Kongresiin federaala Oromoo gidduu kana ibsa baaseen jecha dhiyeenya naannoo Gambeellaatti namoota nagaa irratti raawwatame jedhe qaama walabaan qoratamee akka qulqullaa'u gaafatee jira. Akkasumas viidiyoon dhiyeenya miidiyaa hawaasummaa irraa tamsaasame kan humnoonni naga eegumsaa murtii seeraan alaan ajjechaa raawwachuu agarsiisu akkasuma akka qoratamee qulqullaa'u gaafatee jira. Mootummaan naannoo Gambeellaa rakkoo dhiyeenya uumameen lubbuun siviilota 17 darbuu beeksisee ture oduu biraatiin magaalaa Naqamtee keessatti barataa hundaa ol beenyaa obboleessa miseensa hoggansa Abaawoo amma mana hidhaa jiru lammii beenyaa kan ta'e. Torban darbe keessa humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamu maatiinsaa sagalee Ameerikaatti himanii jiran. Oduu kana ilaalchisee aangawoota magaalaa Naqamtees ta'e kan naannoo Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqiin goone haga ammaatti hin milkoofne Tsaayee Daamxootu gabaase.
Koongireesiin federaalaa Oromoo tibbana ibsa baaseen ajjeecha bakka adda addaatti raawwatamaa jiru balaaleffateera. Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti raawwatamaa jirus dhaabbachuu qaba jechuun gaafatee jira. Keessumaayyuu ajjeecha tibbana naannoo Gambeellaatti raawwatame caqasuun ibsee jira. Itti gaafatamaa waajjira Koongireesii federaalaa Oromoo Obbo Xurunee Gamtaa dhimma kana ilaalchisuudhaan ejjennoo paartii isaanii ibsanii jiru.
Ajjeecha Gambeellaa keessatti raawwatameeti. Isaan boodallee ajjeechaan raawwataman jiru. Mootummaarraa isa kennamus miti yookaan immoo qaama sirna mootummaa. Kana mormee qabsaa'urraas miti nuyi miseensota keenyarraa lammiilee keenyarraa ajjeechaan sun akkamitti akka raawwatame eenyurratti akka raawwatame qorannee addaan baafanneetu kan ibsaa akkanaa baafnu malee abaluutti ajjeese abaluummoo ana miti kan ajjeese mootummaa ajjeese isa jedhan irratti hundoofne miti.
Tibbanas qaamoleen mootummaa uffannaa seeraa uffatanii naannoo Gambeellaatti ajjeechaa raawwatame kan ibsu viidiyoo marsariitii hawaasummaa irra naanna'aa ture ilaalchisuudhaan ajjeechaan kun qaama walabaatiin haa qoratamu jechuun gaafateera. Koongireesiin federaalaa Oromoo jechuun Obbo Xurunee ibsaniiru. Ajjeechaa fi buqqaatiin lammiilee nagaa yeroo garaagaraatti raawwatamuuf mootummaan itti gaafatamummaa fudhachuu qaba jechuunis Obbo Xurunee ibsanii jiru.
Itti waamamuudhaa fi itti gaafatamummaa fudhachuu irratti qaama akka fedhe jiraaturraa qaama seeraan hundeeffamee seeraan hojjetaa jiru biyya kana hoogganaan jiru biyya kana bulchaan jiru kan jedhu itti gaafatamummaa fudhata. Karaa tokko lamaan nageenya lammiilee eeguu danda'uutirra jira mootummaan. Kan biraatiin immoo sirna kanarratti dallanee nama ala ba'e ofitti deebisuudhaaf mootummaan itti gaafatamummaadhaa fi itti waamamuu qaba.
Mootummaan naannoo Gambeellaa sababa rakkoo nageenyaatti bana mudateen lubbuun namoota nagaa 17 darbeeraa jechuun ibsee jira. Dubbii himaan mootummaa naannoo Gambeellaa Obbo Ugatu Adingii ajjeechaa humnoota nageenyaatti bana raawwatame viidiyoo marsariitii hawaasummaa irratti gad lakkifame ilaalchuudhaan akkas jedhaniiru.
ምክንያቱም እንደ መንግስትም መጀመሪያ ያስተላለፍነው መልዕክት አለ። በተለይ ሰርሞ ባር የጎደለባቸው ሰዎች ምክንያቱም መርቆኛ ሰው እየተዋጋ ቢሆንም እግር ከሰጠ መርቆኛ ነው እንጂ አይከደልም።
ቪዲዮ ገሌ ለክፈሜ ወሊ ወልቀበቴ ኢብሰ ኮሚሽን ምርገነሙ ማ ኢትዮጵያ ባሴ ኖቲስ ሊፍረና ሰበብኒ ኢትፍረኑ ፈሞ አከሙቱማቲስ ከናንዱረ ኤርጋኑ ተደበርሲ ነጅራ ኬሱ ማነሙኒ ናሙሴን ቀምኒ ተቆቶቁ ኒጅሩ sababiin isaa namni yeroo boojameera harka kennateera osoo lola keessatti ta'eeyyuu ajjeefamuu hin qabu. Humnoota nageenyaa tokko tokko kana kan godhan jiraachuu malu. Nutis qorannee tarkaanfii fudhachuu jalqabnee jirra. Wantoota barbaachisoo hin taane kan agarre irratti namni kun hidhataas ta'u siviilii wanti ammatti addaan bahee beekame hin jiru. Namootni to'annoo jala oolfamanii qoratamaa waan jiraniif ragaa funaanamirraa eenyummaan isaanii addaan ni baafama.
Obbo Ogatuun itti dabaluudhaan hanqina naamusaa kanneen qabaniin gocha raawwatame qorachuun seeratti dhiyeessuuf qorannoo gaggeeffamaa jira jedhan. Komishiniin mirga namummaa Itoophiyaa tibbana rakkoo nageenyaa naannoo Gambeellaatti mudate ilaalchuudhaan akka ibsetti nageenya namootaa fi tasgabbii magaalaa mirkaneessuun hojii ijoo ta'uu ibsee hojii kana raawwachuuf tarkaanfiiwwan fudhataman duudhaa mirga namummaa kan eeggatan ta'uu qabu jechuun hubachiiseera. Daayireektarri olaanaan komishinichaa Dr. Daaniel Baqqalee ibsa kana keessatti akka jiraniin humnoonni nageenyaa tarkaanfii lubbuu balleessuu fudhachuu irraa of qusachuu qabu. Gochi seeraan ala raawwatame qoratamee seeratti akka dhiyaatu jechuunis akeekachiisaniiru. Gama biraatiin obboleessa qondaala adda bilisummaa Oromoo lammii beenyaa kan ta'e hundaa ol beenyaa humnoota nageenyaa mootummaatiin magaalaa Naqamteetti ajjeefamuu obboleessaa Bofraa ol beenyaa ibsanii jiru.
matumatin dah cula magala nak kamte kita kena jeba. Magala nak kamte nanu Rift Valley University jimat agal gal. Ega wan ben nungkam no jolden karamara dema kada udah perno kagam nanti karamara dema tujara ni dah polis ini kani rupasa bane sanuan dah cula ga warikani madani nungkam najeba.
Aku bofraul jiran itu utawa jikuran. Barakum Allah maafkan afur garagal gala magala nak kamte ukas suri jiran.
Udah perno no nak kamadi tikam no ni kani suni tadi kura tu kau kasi. Masyarakat lemati perubahan jodoh depan no kabna boleh refergah memori pengucapan atau urai curagakan ya tapi mana dunia itu bapak kita refer depan no kesaga nusi satu urai ini hamasa ini tak penjuru ni barata kita pura lemati permata kopi tiara karena kita curaga kani najis kami itu ya petani mahu anggota memang bunyiwan pasal mal jera mesti nutup fakatun itu ya petani kaji kami sebab ni saya matam masa nak istati misalkan kofani aji kamu ni itu mah ya demi harus kami jenama kurang nama lewani rukasa kami kan berada jenini waktu itu saya nak itu tuan jenius yang kami
unda ulbenya aji kami kuya afrafat kalis garagal gala akasir ni awal sarawat kami obu fraul ibsani jerum lima aji cahunda ulal cusuran kami lemu tu mah bulcins sama gara nak kami terah hangana no oromiat akasmas komisni mergana mama itu piarah dia biarkan curaf cerra kintas milkovni gabas segala Amerika ti sahidam to finfinira.